Жыве беларусы начай.
Беларускія ноцы.
У 2020 годзе Віленскі універсітэт зрабіў стыпендыю Вялікага княства Літоўскага, яды яе так назвалі. Можна нават знайсці іх артыкул на сайце па гэтай тэматыцы кшталту «Мы салідарнасці з беларусамі і беларускамі, якія імкнуцца да дэмакратычных зменаў ў краіне, памятаючы пра нашу супольную гісторыю, робім, ствараем стыпендыю Вялікага княства Літоўскага». Зараз у кантэксце ўсіх гэтых лісімідзізмаў гучыць гэта, канешне, дзіўна. Але так было ў 2020 годзе, а ў 2020 годзе я вучылася ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце на філфаку, і ў мяне абсалютна не было мэты з'язджаць у Літву і становіцца там маркетолагам ці маркетолагіней. Але я разумела, што праз маю актыўную дзейнасць гэта раней ці пазней здарыцца, і не вельмі хацелася з'язджаць, ведаеш, проста за мяжу, каб проста у 19 год, не маючы там ні адукацыі, нічога, працаваць, не ведаю, пакаёўкай. А тут якраз гэтая стыпендыя, я нават чыста інстынктыўна такая, так я падаюся. Там з умоў трэба было прадставіць свой школьны атэстат, пацвердзіць, што ты ведаеш ангельскую на ўзроўні B2 ці вышэй. І, ўласна кажучы, я адпавядала гэтым крытэрам. Я здала экзамен па ангельскай хутка, міжнародны тофель. І, ўласна кажучы, падала дакументы, мяне прынялі. Па ўмовах гэтай стыпендыі мы навучаліся бескаштоўна, але стыпендыя нам не палагалася.
То бок літоўскай мовы не патрэбна было на тваю спецыяльнасць.
Не, не было патрэбна, патрэбна была ангельская мова. Як бы літоўскую мову я і дагэтуль не ведаю, ну так, на ўзроўню каву магу замовіць у кавярні.
І як табе там вучылася пасля Гродзенскага універсітэта? Адчула ты розніцу?
Слухай, адчула і вельмі заўважную. Па-першае, трэба пазначыць, што ў 20-м годзе універсітэт быў цалкам на выдаленай форме навучання, то бок увесь першы курс я правучылася онлайн. І нават калі мы вучыліся онлайн, гэта было проста зямля і неба. Па-першае, таму што было ўсяго 6 дысцыплін на семестр. Тым часам, як у Гродзенскім універсітэце, у мяне іх было, напэўна, штук 15. І гэта былі чыста такія вельмі спецыялізаваныя дысцыпліны, тым часам, як у Гродзенскім універсітэце трэба было вывучаць ідэалогію беларускай дзяржавы, Беларусь у сістэме міжнародных зносінаў і філасофію, і ўсякае такое, і па ўсім гэтым здаваць залікі экзамены і так далей, тут ты як бы проста канцэнтруешся на тым, што важна. Мяне вельмі ўразіў падыход выкладчыкаў і выкладчыц, таму што абсалютна не было ніякага, ведаеш, абразаў, нейкага тыкання. Ну, як бы ў ангельскай мове увогуле складана сказаць камусьці ты вы, але вельмі ветліва ўсе ставіліся. І абсалютна не было такога, як у Гродзенскім універсітэце было з асобнымі выкладчыцамі і выкладчыкамі, што прафесар, прафесарка, гэта цар і бог, і ён на цябе цісне аўтарытэтам. Не, гэта проста выкладчык, які проста выконвае сваю працу, ты проста выконваеш сваю частку абавязкаў, там здаеш свае працы, здаеш свае экзамены і ўсё такое. Да таго ж мяне ўразіў скіраваны практычны падыход, то бок тут яшчэ згуляла розніца спецыяльнасцяў, бо на філфаку я навучалася на лінгвістку, тут я раптам стала маркетолагіцай. Але на філфаку просто за кошт таго, што ну, спецыяльнасць такая. Там вельмі шмат тэарэтычных матэрыялаў. Тут у нас былі вельмі практычныя дысцыпліны, вельмі практычны падход, як то кейс-стадзі, як то вось у такой-то фірме здарылася такая-то сітуацыя, уявіце, што вы будзеце з гэтым рабіць, або прадумайце які-небудзь новы прадукт і напішыце для яго піар-кампанію, ну і так далей. Прадумайце маркетынгавую стратэгію. І гэта таксама моцнае адрозненне, як на мой густ.
А вось гэтыя веды, якія ты там атрымала, ты іх ўжо прымяняеш? То бок для цябе карысна гэта навучанне было?
Так, увогуле атрымліваецца, што я шла на гэтую спецыяльнасць проста з катэгорыі, у мяне было ў галаве, мне трэба кудысьці валіць і трэба атрымаць нейкую адукацыю. Ну, варта было атрымаць нейкую адукацыю. Я паглядзела спіс спецыяльнасцяў, якія прапанаваў Віленскі універсітэт. І там былі ў прыватнасці усякія геалогія, светатэхніка, штосьці такое, і штосьці больш-менш падобнае на мяне каля гуманітарнае було вось менавіта маркетинг. Я такая, ну, маркетинг прышпільна, у мяне сяброўка маркетологіня, як бы я ведаю, як яна вучылася, тут быццам бы цікава. Я брала гэтую спецыяльнасць, але калі я прыехала ў Вільню, я адразу пачала займацца тым, што мне сапраўды цікава, што называецца. Калі ты памятаеш, я працавала ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча, я там займалася усякімі піар-прэс рэчамі, я пачала пісаць для розных медыя артыкулы, ну, власна кажучы, я працягвала то, чым займалася яшчэ ў Гродні. Атрымліваецца, што ўсе гэтыя маркетынгавыя веды, яны для мяне сталі як бы не асноўнай спецыяльнасцю, але вельмі добрым падмуркам, калі ты, напрыклад, думаеш паняткам мэтавай аўдыторыі, калі ты пішаш артыкул ці робіш прэс-рэліз нейкага мерапрыемства ці штосьці, і ты адразу проста ўжо на ўровні інстынктаў скіраваная на тое, хто гэта будзе чытаць, хто той чалавек, які ці якая прыйдзе на тваё мерапрыемства, хто тое кола чытачоў, чытачак, якія будуць чытаць гэты артыкул. Па-першае, па-другое, і зноў жа, што датычыцца прасоўвання, я разумею, як гэта рабіць, і мне гэта абсалютна не складана. То бок, калі я з некаторымі сваімі медыйнымі праектамі мусіла бавіцца з рэкламным кабінетам Фейсбука, настраіваць рэкламу і так далей, для мяне гэта былі ну, просто такія аўтаматычныя дзеянні, хаця я заўважаю па сваіх там каляжанках, якія, власна кажучы, маркетинг не вывучалі, для іх гэта ўсё так складана, я такая, гэта ж вельмі проста, ставім там аўдыторыя 25-34, і яны такія, а чаму не 18-60 будзеш ахоп болі, я такая, ну, таму што так яно не працуе. Це бок нейкія такія рэчы, якія трэба людзям, якія на гэта не вучыліся, доўга тлумачыць. Я такая просто, да, гэта зразумела. І я табе яшчэ скажу па сакрэце, што калі пішаш грантавыя заяўкі, гэта, ў прынцыпе, вельмі падобна на бізнес-план. Толькі ў бізнес-плане ты прапісваеш прыбытак, а тут табе прыбытак не трэба прапісваць. І калі ты ва ўніверсітэце на працягу 3 год, уласна кажучы, вучылася пісаць бізнес-планы, то грантавыя заяўкі гэта тое ж самае, толькі яшчэ і прасцей. Таму гэты скіл у мяне таксама напрацаваны, вельмі карысны, калі ты працуеш у беларускіх НКА.
Ну, так тым не менш, ты ў Літве свае веды не прымяняеш, з'ехала ж?
Я з'ехала. Слухай, я ўвогуле пачала думаць пра тое, каб з'ехаць яшчэ ў, дай Бог памяці, 22-м годзе. Праблема палягала ў тым, што Вільня мне не падабалася нават кліматычна, то бок яна для мяне занадта ветраная, занадта халодная, занадта змрочная. Яна мне не падабалася інфраструктурная. Па-трэці, я б сказала, што Вільня гэта быў такі вымушаны выбар з катэгорыі, ну вось я паступіла, вось у мяне ёсць студэнцкая віза, трэба з'язджаць, куды з'язджаць у Вільню. То бок я Вільню не абірала, ну у мяне прынамсі было такое ў галаве. Тут з'явілася тэарэтычная магчымасць пераехаць у Варшаву. Я ў 21-22 годзе, ўжо будучы ў эміграцыі, наведала Варшаву некалькі разоў, там жылі мае сяброўкі-каляжанкі, і Варшава мне падалася нашмат больш цёплай, ветлівай, і да таго ж я недрэнна валодала польскай, у адрозненні ад літоўскай, якую я намагалася вучыць, яна мне ніяк не давалася, ну, таму што калі ты вучышся фул-тайм, ты працуеш фактычна фул-тайм, і табе яшчэ трэба новую мову вучыць, ну не, гэта ўжо просто немагчыма нікуды ўпіхнуць гэтыя веды. І таму, як бы я прыязджала ў Варшаву, спачывала душой, і неяк хтось з маіх сяброўк мне сказаў, так, а чаму табе не пераехаць увогуле ў Варшаву? Я падумала, а сапраўды чаму? Я тады пакансультавалася з юрысткамі, як з усімі гэтымі іміграцыйнымі справамі гэта магчыма зрабіць. Мне сказалі, што так, цалкам магчыма. І я з'ехала паўгады таму. Атрымліваецца, што ў нас 3,5 гады цыкл навучання быў, але апошнія паўгады гэта напісанне дыпломнай працы і переддыпломная практыка, ну, internship, так, стажыроўка, ну, переддыпломная практика, тое, што ў беларускіх універсітэтах называецца. Але переддыпломную практыку мне не праходзілі, я перазалічыла свае там гады працы ў музеі Лускевіча, і таму, у прынцыпе, улетку я ўжо як бы скончыла тую частку навучання, калі трэба хадзіць на лекцыі і семінары, і я магла з'ехаць у Варшаву. Я падумала, што я хачу з'ехаць як мага хутчэй. Да таго ж ужо пачыналіся нейкія гэтыя размовы пра ліцвінізм і ўсякае такое. Мне гэта было непрыемна. На той момант я не адчувала небяспекі нейкай там, што мяне заўтра дэпартуюць за што-небудзь, але ну проста на ўзроўні крыўдна. Крыўда, што такое, як пішуць медыя ў краіне, дзе я жыву. Ну і я з'ехала ў Варшаву, хаця планавала яшчэ да гэтага. Зноў жа трэба пазначыць, гэта не тое, што мяне там выпіхнулі. Пакуль што аб гэтым не шкадую. Жывучы тут паўгады, тут нашмат лепей, усіх шчыра запрашаю.
А расскажи, як праходзіў выпускной у Віленскім універсітэце, якія там традыцыі?
Я не магу адказваць дакладна за традыцыі, таму што мы такія вычварэнцы і вычварэнкі, у якіх выпускны быў узімку. Звычайна людзі, якія выпускаюцца ўлетку, напрыклад, атрымоўваюць дыпломы ў галоўным корпусе ў двары універсітэта, а мы атрымлівалі ў касцёле Святых Янаў. Касцёл Святых Янаў гэта універсітэцкі касцёл на тэрыторыі універсітэта, там мы ўласна атрымлівалі дыпломы. І цырымонія займала, напэўна, паўтары-дзве гадзіны. Мы арандавалі значыць, гэтыя мантыі, як я называю, касцюмы бакалаўра, мантыі, шапачкі, ўсё як трэба.
А вось хацела спытаць, гэта не ваша асабістая, гэта там ёсць такая опцыя арандаваць, так?
Там ёсць опцыя ўзяць у арэнду, прычым арэнда гэтая каштуе 30 еўра, вось, ні больш, ні менш. Файна зарабляе універсітэт на выпускніках і выпускніцах. Карцей, мы ўзялі ў арэнду гэтыя мантыі. Мы прыйшлі ў касцёл, і ведаеш, мяне ўразіла, што гэта было з аднаго боку так даволі фармалізавана, а з іншага боку даволі мінімалістычна і неяк так па-свойску, таму што, напрыклад, абсалютна не было ніякіх атрыбутаў дзяржаўнай установы адукацыі, там звычных беларусам беларускам, як то а зараз права падняць сцяг і герб і гімн Рэспублікі Беларусь прадастаўляецца залатой медалісты, ну і ўсё астатняе, такога абсалютна не было. Там былі прамовы дэкана факультэта, чалавека, які узначальвае нашу праграму Global Marketing, выказаліся студэнткі, значыць, былі прамовы па літоўску, якія потым перакладалі тыя ж самыя людзі, якія прамаўлялі на ангельскую. Там прагучаў гімн студэнцтва, прычым у выкананні на гэтым старым аргане. Там такі высачэзны, велічэзны арган, і гэта проста, канешне, выклікала маё замілаванне і захапленне, таму што я адразу адчула сябе, ну, недзе побач з Міцкевічам, Кавалеўскім, Сыракомлям і ўсімі астатнімі выпускнікамі Віленскага універсітэту, якія таксама, пэўна, бывалі ў гэтым касцёле. Для нас сыгралі на скрыпцы музыкі. Там было скрыпічны кавер «I want to break free» Queen, і гэта было прам у тэму да тычна выпускнога. Ну і потым было непасрэдна ўручэнне дыпломаў, то бок ад пачатку тым, хто атрымаў чырвоны дыплом, я не ў іх ліку, але тым не менш ацэнка мяне, дарэчы, даволі файная. Проста потым па алфавіце пайшлі, усе атрымалі дыпломы, сфоткаліся, падкінулі гэтыя бакалаўрскія шапкі. Мая, дарэчы, недзе ўляцела, але потым мне яе нейкі добры чалавек вярнуў. Прайшліся па касцёлу, пафоткаліся з усімі аднагрупнікамі, аднагрупніцамі. І ўсё, на гэтым цырыманіяльная частка скончылася. Ніхто, ведаеш, цэнтралізавана не арганізоўваў нам, не ведаю, што там салодкі стол ці штосьці, але мы з аднагрупнікамі, аднагрупніцамі, якія таксама з Беларусі ўвечары пайшлі ў бар, пасядзелі трошкі.
То бок ты была не адзіная беларуска, так, на гэтай праграме?
Так, у нас усяго было 12 чалавек ад пачатку на спецыяльнасці, потым дзве дзяўчыны адлічыліся, у нас засталося 10, але не ўсе абаранілі дыпломы.
Віленскі універсітэт, яго дыплом, якая яго вартасць на рынку Еўропы?
Гэта тыповы еўрапейскі універсітэт, балонская сістэма там прысутнічае, усе справы, яго там не трэба пацверджваць, перакладаць і ўсё астатняе. Ну, як бы нармальны еўрапейскі міжнародны дыплом, які вырашае даволі шмат праблем для мяне, як для эмігранткі, таму што мне не трэба вазіцца з гэтымі ўсімі настрыфікацыямі ці чым там пацверджаннем дыплома, вось у мяне ён і так нармальна.
У Літве шмат беларусаў, якія ўжо такога ўзросту, паступаць ім ужо праз год ці праз колькі трэба. Ты бы параіла выбіраць Віленскі універсітэт?
Я магу казаць канкрэтна за сваю спецыяльнасць, за свой факультэт. Так, у нас усё было вельмі добра і файна. Цалкам мне падабаліся нашы выкладчыкі і выкладчыцы, і дысцыпліны, і ўсё астатняе. То бок, сваю спецыяльнасць я магу раіць, калі вам цікава. Для таго, што вучанне на ангельскай мове і літоўскай з вас ніхто не патрабуе, гэта яшчэ адзін плюс. Цалкам за універсітэт я не магу казаць, таму што мы, ведаеш, вучыліся даволі ізалявана. У Віленскім універсітэце шмат факультэтаў, там больш за 20 тысяч студэнтаў і студэнтак, таму я не магу сказаць, што там на любым факультэце, на любой спецыяльнасці вам будзе класна. Што яшчэ, дарэчы, дае Віленскі універсітэт, гэта доступ, напрыклад, да бібліятэкі, гэта называецца кшталту бібліятэка вучэбны цэнтр, якая дасяжная для наведвання ў 24/7, то бок можна ноччу ў нядзелю туды прыйсці, папрацаваць за камп'ютарам. Студэнцкі білет Віленскага універсітэта дае магчымасць хадзіць у бібліятэку ў галоўны корпус, там дзе, як я ўяўляю, пісалі канспекты ўсякія Міцкевічы, і там вельмі шмат разнастайных вечарамі літаратуру, якая мне не патрэбна была для вучобы, але патрэбна была для працы, усякія там беларуская літаратуразнаўства канца 19-го стагоддзя, штосьці такое, там можна было знайсці ўвогуле амаль усё. Гэта класная магчымасць. А яшчэ там смачная сталоўка. Вось сталоўку Віленскага універсітэта ўсім рэкамендую. Таму, канешне, шчыра запрашаю, мне падаецца, што вам прынамсі будзе смачна і ў бібліятэцы можна амаль жыць.
Так літоўскую адукацыйную сістэму ўжо пратэсціравала, а зараз польскую не збіраешся?
Я падумваю над гэтым. Я падумваю над тым, каб пайсці ў магістратуру. Прычым я думаю пайсці ў магістратуру на якую-небудзь беларусістыку, таму што нескончаны філфак ён ад часу да часу з'яўляецца мне ў кашмарах і кажа: "Атрымай філалагічную адукацыю, атрымай". Я думаю, што калі мяне возьмуць у магістратуру, то я туды пайшла. Ну пакуль гэта так, чыста ў планах, не тое, каб я вырашыла, што ўсё, у гэтай восенню я іду вучыцца. Я падумваю над гэтым.
Жыве Беларусь уначы.
Беларускія ноцы.